I Orkland i Trøndelag ble en kvinne i 30-åra funnet død utendørs lørdag kveld av en turgåer. Og kort tid etter det så pågrep politiet en mann i 50-åra, sikta han for drap. Og det som gjør denne saken ekstra alvorlig er at den siktede tidligere er dømt for drap og flere voldsepisoder. Og nå står Jørn Andersen på 54 år overfor en ny drapssiktelse. Jeg heter Tor Erling Tømtrud og har med meg krimkommentator Øystein Millie, og vi skal fortelle deg hva vi vet om denne saken. Dette er Krimpodden i VG. Vi kan jo starte først, Øystein, med, det er jo da en kvinne som er drept, og så er det en mann som er pågrepet, og så har jo politiet sagt noe om relasjon dem imellom.
De har sagt at basert på det som har kommet fram så langt, så kan det tyde på at siktede, altså da mannen som nå heter Jørn Andersen, nylig avslutta, eller at de avslutta, en kjæresterelasjon nylig. Og dette gjør jo da, sier politiet, og det er politiadvokat Ole Andreas Aftret som sier at dette er klart sannsynlig at han kan utøve vold mot andre dersom han løslates nå. Altså, det er noe av grunnen til at de da ber om varetekt for Andersen.
Og så selve drapet og drapshandlingen vet ikke vi så mye om ennå, men det var altså et funn gjort av en turgåer etter de opplysningene vi har, utendørs.
Ja, alarmen gikk jo, og politiet rykka ut. Det var da, så vidt vi forstår, først meldinger om at det var en kvinne som har funnet livløs eller alvorlig skadd, og at man ser for seg at det da kan være en ulykke, det kan være sykdom, men det kan være en kriminell handling. Og så kommer politiet til stedet og begynner å undersøke omstendighetene, og finner jo da ut at det er grunnlag for å mene og tenke og tro at dette handler om en kriminell handling. Og da går det jo ikke så veldig lang tid før da Jørn Andersen blir pågrepet i nærheten.
Og så blir jo da han pågrepet, det er det første som skjer, og så blir det da tatt ut en siktelse. Det vil si at det er den anklagen som påtalemyndigheten og politiet retter mot denne mannen. De mener at han da er involvert eller står bak dette drapet.
Det gjør det, og så vet ikke vi hvordan han stiller seg til denne siktelsen. Vi har jo vært i kontakt med hans forsvarer, advokat Fredrik Skjøne Brodvall. Han vil ikke kommentere saken, og politiet har heller ikke sagt noe om hvordan Andersen da stiller seg til denne drapssiktelsen. Det er veldig tidlig etterforskningen nå, og det blir jo selvfølgelig sånn at politiet må vurdere om de skal fremstille ham for fengsling. Det kommer vel sannsynligvis til å skje. Og så vil jo etterforskningen, som vi vet i drapssaker, være bred og langvarig, og til slutt så vil man jo da kunne sitte igjen forhåpentligvis med et svar om hva som skjedde med denne kvinnen, og da vil jo det som eventuelt blir en rettssak selvfølgelig langt der fremme, hvis politiets etterforskning viser at dette er et drap, og at de kan knytte da Jørn Andersen til ugjerningen, så blir jo det da det sporet, men det er langt frem da.
Jørn Andersen heter han altså, men har da skiftet navn fra at han het Jørn Are Andersen Sele, og hvis vi da går inn og skriver det navnet inn i VG.no, så kommer vi til en sak som vi har dekket tidligere, altså VG, fra en sak som stammer fra 1999. Da var det rettssaken, og i den rettssaken så har vi skrivet ganske mye om det.
Og dette var en veldig dramatisk hendelse. Det var på en fest hvor da Andersen plutselig gikk løs fysisk vold mot denne 16 år gamle jenta Linn Charlotte Nesblom. Og hun dør da, eller døde da i denne hendelsen som da var et drap begått av Sele, slo retten fast senere.
Ja, og det også var jo den gangen så var det en relasjon mellom de to. De hadde hatt, eller hadde hatt en forhold I hvert fall, hadde vært kjærester. Og det skjedde jo da på en fest, og I rettsreferatene da, som står I VG fra den tiden der, så det jo vittner, ikke sant, som beskriver hvordan han kom inn, og hvordan dette her skjedde. Og det var jo veldig, ja, det rystet jo bygda den gangen da.
Det gjorde det, og han var jo 28 år den gangen, Andersen Særle som han da het, og det klart drap på en 16-åring på en fest I en liten bygd i Norge, da, I dette tilfellet I Meløy I Nordland. Det jo veldig, veldig, det skaker opp og ryster, og akkurat som det nå skaker opp og ryster lokalmiljøet I Orkland, hvor det nå da en drapsetterforskning pågående mot den samme mann.
Ja, og så var det sånn at han ble dømt for dette drapet som ble begått I 1999, og mens han sonet den drapsdommen, så gikk han vold mot en annen kvinne under en permisjon han hadde fra soninga. Dette gjorde at han da I 2011 var det vel, så ble han dømt til forvaring, altså han var dømt til fengsel fra før, og nå ble han dømt til forvaring.
Han fikk 4 år og 6 måneder for grov vold og trusler da mot en ekskjæreste den gangen også. Så ble han jo da løslatt I 2016. Da var det en prosess som vi jo vet at det ofte rundt dette med prøveløslatelse. Og etter det vi da har lest oss til, så ville jo da politiet holde ham videre I forvaring, men retten fastslo at han skulle løslates der, og da skjedde det i 2016.
Så da kom han ut fra fengselen I 2016, altså 9 år siden, og så han nå da sikta for drap igjen. Og siktelse betyr at han blir anklaget for det. Det jo ikke dermed sagt at han har gjort det, han ikke dømt, og det heller ikke noen tiltale I dette leddet av prosessen da.
Nei, og så det greit å si litt om hvorfor vi bruker navnet nå, for det gjør vi vanligvis ikke, men det handler jo om akkurat det vi snakker om nå. Det handler om straffehistorikken hans, og så dette veldig tidlig stadium vi står I nå, så vi skal understreke veldig nøye og grundig at han selvfølgelig uskyldig innstillet motsatt bevist. Men vi velger altså likevel å bruke navnet hans, og det handler om at det et stort og berettiget informasjonsbehov her. Vi snakker om en mann som da, en, har drept før, to har fått forvaringsdom for alvorlig vold mot en annen dame, kvinne, og nå da under etterforskning og anklaget for drap nummer to. Og da blir det noen hensyn som står opp mot hverandre. Det selvfølgelig det som trekker, en av de tingene som trekker mot å identifisere, altså trekker vekk fra å gjøre det, det jo at det tidlig I saken, og vi vet lite, og det en siktelse, som du sier, som jo et helt annet krav til å ta ut en siktelse enn det til en tiltale og en dom. Det argumentene, noen av argumentene mot å gjøre det. Argumentene for å identifisere han nå nettopp det at dette en mann med den historikken. Og vi leser jo I NRK hvor moren til Linn Charlotte Nesblom, Helene Nesblom, har gitt et intervju, og de jo rystet over det som nå skjer. Sier at det grufullt, men de mener at det ikke overraskende, og at det kunne vært gjort noe med det, men peker da på systemet og kritiske til at retten har da løslatt ham fra forvaring, og at han ikke har blitt rehabilitert. Og så understreker vi igjen at dette på et tidlig stadium, og at han forløpig siktet, men de I hvert fall veldig, veldig kritiske til det som har skjedd, og mener at han ikke skulle vært ute I samfunnet, og sier at de har ikke ord, og at det veldig tragisk det som nå har skjedd. Så dette jo en sak som vekker voldsomme reaksjoner, naturlig nok.
Men det at han fikk forvaring da, etter flere hendelser, drap og så vold, da mente man jo at dette var en mann som da, det var fare for gjentagelse. Han måtte da forvares I fengsel, og da fikk han 4,5 år. Men det jo en sånn tidsubestemt straff egentlig, for at hvis han ikke på en måte viser noe forbedring, eller på en måte kan dokumentere at han har blitt bedre, da, så slipper han jo ikke ut. Så Nei, derfor da. Det noen regler, ikke sant? De har jo da vurdert ham, og sagt at du kommer ut igjen.
Absolutt, og det jo det som grunnen til at han har blitt løslatt jo at han jo vurdert, og de mener at han da på det tidspunktet hadde vist god framgang, og da det jo som vi snakket om før, at i Norge så har vi et klart prinsipp, og det at det rehabiliteringssporet som sporet straffedømte skal ledes inn i.
Og det betyr jo at du skal liksom komme inn som en lovbryter og bli bedre rehabilitert. Du skal ikke ha kriminelle tanker lenger, du skal ikke gjøre lovbrudd og komme ut som en slags reformert menneske. Da.
Ja, du skal komme ut og være et lovlydig menneske og bidra i samfunnet. Du skal gjerne ta deg en jobb hvis du kan det, og du skal få lov å få en ny sjanse. Og det var jo det retten da pekte på når Særle Andersen da ble løslatt, at han da var i positiv utvikling, og at han da hadde arbeid, altså jobb, og da ble han da løslatt. Så dette er jo vi har snakket om det mange ganger før, dette er jo selvfølgelig en balansegang mellom å prøve å se inn i fremtiden, hvordan vil en voldsutøver i dette tilfellet oppføre seg fremover. Vil han gjøre det vi håper som samfunn, at han skal bli en lovlydig borger og bidra positivt, og dermed få friheten tilbake igjen? Eller skal vi tenke og tro at det ikke går å holde ham bak lås og slå, eller ha noen restriksjoner? Så det her det jo to hensyn som møter hverandre, og av og til så viser det seg jo at det da ikke har blitt sånn som man ser for seg, at vedkommende har blitt lovlydig da. Så ser jeg nå bare nevne det, at jeg sa noe om varetektsfengsling. Jeg leser nå at det kommer meldinger om at han har ikke forklart seg til politiet, det det ene, men han samtykker til varetektsfengsling. Og da blir det da en kontorforretning, og da det ganske gitt at han kommer til å bli varetektsfengslet, bare så vi presiserer
det. Uten at det ligger noe erkjennelse av skyld i det da?
Det gjør det ikke, men da blir det ikke noe diskusjon for det første om det skal være et fengslingsmøte, og det blir heller ingen diskusjon sannsynligvis at noen dommer kommer til å si at han ikke skal fengsles. Når han samtykker, så det på en måte gitt at da kommer det til å bli en fengsling på han. Det jo dilemma i disse sakene. Skal du være veldig, veldig restriktiv og vurdere situasjoner, saker, tilfeller så strengt at terskelen for å komme ut ligger veldig, veldig høyt for å i størst mulig grad sikre at det ikke skal skje noe som det her, eller skal terskelen ligge lavere og i det ta noen anførselstegn sjanser, for det vil det være. Altså jo flere jo lavere du legger terskelen, jo flere forvaringsdømte vil komme ut, og prosentvis da, så vil sjansen for at noen av dem gjør noe, begår et lovbrudd igjen, vil bli høyere. Så det der er en avveining som, vi har diskutert den før, og den kommer til å bli diskutert igjen, ikke minst når det skjer sånne ting som dette.
Ja, og dette, da vi inne i nesten kjernen av, eller en del av kjernen i hvert fall, av kriminalpolitikken. Altså dette har jo vært diskutert opp gjennom alle de år, og hvor denne lista skal ligge da.
Det det, og det vi ser det jo nå, det jo både i forhold til prøveløslatelse, bruk av forvaring mot fengsel. Vi vet jo nå at det pågår en sak i Høyesterett, hvor dette med om Jan Helge Andersen skal ha forvaring, som da meddommerne i lagmannsretten idømte han, eller om han skal ha fengsel, sånn som forsvareren og påtalemyndigheten har tatt til ordet for, og det jo en del av den samme diskusjonen. Og så det neste ledd igjen, jo hvis du først får forvaring, som det har vært tilfelle her, hvordan skal man kontrollere, hvordan skal man vurdere om en forvaringsdømt at det trygt nok å løslate vedkommende for å hindre at noen blir utsatt for vold, og i verste fall da drap. Så dette er diskusjoner som vi kommer til å, uavhengig av de to sakene vi nevnte nå, så kommer disse diskusjonene til å komme opp igjen fremover i ulike situasjoner og saker.
Dette da en sak som kommer til å følge oss inn i 2026. En dame da i 30-åra som ble funnet død lørdag kveld på Løkken, heter det, i Orkland kommune i Trøndelag. Og Orkland, det var faktisk nytt for meg, men det jo da en sammenslåing av kommuner som ligger da mellom Trondheim og Nordmøre.
Det er det.
Orkanger jo inne der.
Orkanger for eksempel, kjent fra flere sammenhenger.
Denne episoden laget av produsent Vilde Våren, Øystein Millie var med, og jeg heter Tor Erling Tømtrud.